SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
สวนสาธารณะนะคะเป็นสถานที่ที่เรามักจะพาสุนัขไปเดินเล่นไปผ่อนคลายพักผ่อนสังสรรค์กับเพื่อนไปปิกนิกบาร์บีคิวหรือทำกิจกรรมอื่นๆไม่ว่าคุณจะไปสวนสาธารณะเป็นประจำหรือไปสำรวจพื้นที่สีเขียวการทราบถึงกฎและมารยาทนะคะจะช่วยรับประกันความเพลิดเพลินของทุกคนได้ค่ะ Australia Explained นะคะคุณซออี้ทอมไมดูผู้สื่อข่าวของ SBS มีรายละเอียดเรื่องนี้ค่ะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะออสเตรเลียมีสวนสาธารณะกว่า 50,000 แห่งมีทั้งสวนสาธารณะขนาดเล็กเขตสงวนชานเมืองและสวนที่ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกคุณโจเอลจอห์นสันผู้จัดการฝ่ายพื้นที่สีเขียวและการสันทนาการที่เทศบาลนครซิดนีย์กล่าวว่าการจัดการสวนสาธารณะมักจะเป็นความรับผิดชอบของเทศบาลแต่ในบางกรณีก็เป็นความรับผิดชอบร่วมกันกับรัฐบาลของรัฐนั้นหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายหรือหน่วยงานดูแลอื่นนี่คือสาเหตุที่กฎอาจแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่คุณจอห์นสันแนะนำนะคะให้ตรวจสอบกฎของแต่ละที่ค่ะ
Each council area, each local government area does have different rules. I think you would in the main find them very similar, but depending on where you visit in Australia.
เทศบาลและเขตการปกครองแต่ละพื้นที่มีกฎที่แตกต่างกันกฎหลักๆจะค่อนข้างคล้ายกันขึ้นอยู่กับที่ที่คุณจะไปอาจมีกฎที่แตกต่างกันเช่นสิ่งอำนวยความสะดวกหรือสิ่งที่อาจจะเป็นปัญหาในท้องถิ่นนั้นดังนั้นจึงควรตรวจสอบกฎของเขตนั้นก่อนคุณจอห์นสันกล่าวกฎระเบียบในการใช้สวนสาธารณะนะคะมีเพื่อความปลอดภัยและเพื่อความแน่ใจว่าทุกคนสามารถใช้สวนสาธารณะร่วมกันได้อย่างสันติกฎบางประการนะคะมักจะใช้กับสวนสาธารณะในบริเวณเมืองเช่นการห้ามตั้งแคมป์แต่ก็ยังมีกฎระเบียบที่แตกต่างไปอีกค่ะ
Parks are like people's backyards, so we have signage that encourages people to share and respect the spaces that we provide. And yeah, one thing we don't let.
เรามีป้ายที่ส่งเสริมให้ประชาชนแบ่งปันและเคารพสถานที่สิ่งหนึ่งที่เราไม่อนุญาตคือการจอดรถหรือการตั้งแคมป์ในสวนสาธารณะเรามีพื้นที่บางส่วนที่ห้ามดื่มแอลกอฮอล์ดังนั้นสิ่งสำคัญคือควรตรวจสอบป้ายที่สวนสาธารณะและเรายังมีป้ายที่เป็นรูปภาพเพื่อให้สามารถเข้าใจได้ง่ายคุณจอห์นสันอธิบายทางด้านคุณแซมมี่โดบินสันเป็นคุณแม่ลูกสองค่ะและเป็นผู้อำนวยการร่วมของ Mama Knows Melbourne เว็บไซต์แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวฟรีสำหรับครอบครัวที่มีเด็กๆและเธอได้ไปสวนสาธารณะหลายแห่งในเมลเบิร์นจะกล่าวว่ากฎของสวนสาธารณะส่วนใหญ่จะไม่จำกัดการทำกิจกรรมของผู้ปกครองและเด็กๆอย่างไรก็ตามกฎของสวนสาธารณะขนาดใหญ่จะแตกต่างไปค่ะ
Places like botanical gardens where you can't kick a football and there might be some you know regulations about ball sports or
สถานที่อย่างสวนพฤกษศาสตร์หรือ botanical garden ไม่อนุญาตให้คุณเล่นฟุตบอลและอาจมีกฎบางอย่างเกี่ยวกับการเล่นกีฬาหรือบางแห่งมีกฎเรื่องการรวมตัวกันเป็นกลุ่มใหญ่คุณโดบินสันกล่าวและเมื่อพูดถึงมารยาทในสวนสาธารณะและสนามเด็กเล็กคุณโดบินสันกล่าวว่าส่วนใหญ่มักเป็นเรื่องของสามัญสำนึก
Things like taking your rubbish with you if you can or finding a rubbish bin to use before you leave cleaning up after yourself
สิ่งอย่างเช่นการนำขยะกลับไปกับคุณด้วยหรือทิ้งขยะลงถังทำความสะอาดก่อนที่จะออกไปตรวจสอบให้แน่ใจว่าเด็กๆเล่นเครื่องเล่นที่เหมาะสมเช่นหากคุณอยู่ในบริเวณสำหรับเด็กเล็กคุณจะไม่ให้เด็กโตไปเล่นสไลเดอร์กับเด็กเล็กซึ่งอาจจะดูน่าอันตรายดังนั้นมันเป็นเรื่องของสามัญสำนึกเล็กๆน้อยๆคุณโดบินสันอธิบายและควรคำนึงถึงผู้อื่นนะคะหากคุณเลือกจัดงานวันเกิดของลูกของคุณที่สวนสาธารณะ
Just need to be I guess mindful about noise making sure you're not bringing the biggest boombox you've got and keeping things under control
คุณแค่ต้องระวังเรื่องเสียงรบกวนคุณไม่ควรใช้เครื่องเสียง ียงขนาดใหญ่และคุณควบคุมเด็กๆที่วิ่งเล่นไปมาและนำอุปกรณ์ที่คุณนำมาตกแต่งหรือใช้ในปาร์ตี้กลับบ้านไปด้วยคุณโดบินสันแนะนำอย่างไรก็ตามนะคะโดยปกติแล้วการรวมตัวกันเพื่อทำบาร์บีคิวในส่วนสาธารณะจะเป็นไปตามลำดับก่อนหลังการรวมตัวกันเป็นกลุ่มใหญ่เพื่อจัดงานแต่งงานหรือการฉลองส่งท้ายปีหรือกิจกรรมที่จะมีคนเข้าร่วมจำนวนมากหรือแฝงเชิงพาณิชย์ควรมีการจองหรือขออนุญาตคุณจอห์นสันจากเขตเทศบาลนครซิดนีย์ยกตัวอย่าง
We have a few spots that are popular for weddings. So for example, Observatory Hill Park is very popular for weddings, so you do need to bookin those locations and events that would
เรามีจุดยอดนิยมสำหรับงานแต่งงานอยู่ 2-3 แห่งเช่น Observatory Hill Park เป็นที่นิยมที่จะจัดงานแต่งซึ่งคุณควรจองสถานที่ก่อนและงานที่ต้องขออนุญาตหรืองานที่จะมีผลกระทบกับส่วนสาธารณะคอนเสิร์ตตลาดหรือกิจกรรมเชิงพาณิชย์ที่คุณจะมีการขายของสิ่งเหล่านี้ต้องขออนุญาตเสียก่อนทีมดูแลสถานที่จะพิจารณาสิ่งที่คุณอยากทำพวกเขาจะบอกว่าได้หรือไม่ได้และจะอนุญาตโดยระบุเงื่อนไขของการใช้สถานที่คุณจอห์นสันอธิบายถ้าหากว่าคุณผู้ฟังนะคะวางแผนที่จะทำบาร์บีคิวอย่าลืมตรวจสอบป้ายห้ามใช้ไฟหรือตรวจสอบจากเว็บไซต์ของเทศบาลเพื่อดูเกณฑ์การจุดไฟจากไม้หรือจากถ่านและควรตรวจสอบคำเตือนเรื่องการจุดไฟหรือการห้ามจุดไฟด้วยค่ะสำหรับเทรนเนอร์ส่วนตัวที่มีคลาสออกกำลังกายหรือสุขภาวะในส่วนสาธารณะอาจต้องขออนุญาตจากเทศบาลและในบางกรณีต้องชำระค่าธรรมเนียมด้วยค่ะผู้ก่อตั้งและผู้บริหาร Fitness Enhancement Scott Hunt ธุรกิจเทรนเนอร์ส่วนตัวที่มีสาขา3รัฐและเชี่ยวชาญเรื่องการออกกำลังกายกลางแจ้งเขาอธิบายถึงการขออนุญาตสำหรับคลาสฝึกสอนส่วนตัวในสวนสาธารณะที่เมืองบริสเบน
If you're training less than 10 people at once see typical one-on-one two-on-one personal training you need a permit but it's free
หากคุณเทรนลูกค้าน้อยกว่า10คนต่อครั้งเช่นการฝึกแบบตัวต่อตัวหรือ2ต่อ1คุณต้องขอใบอนุญาตซึ่งไม่เสียค่าใช้จ่ายหากคุณมีกลุ่มมากกว่า10คนคุณต้องขออนุญาตซึ่งราคาประมาณ $1,200 ดอลลาร์ต่อปีเพราะคลาสของคุณจะกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนมากกว่าคุณฮันท์อธิบายเหตุผลของระเบียบการสำหรับกิจกรรมเชิงพาณิชย์ในส่วนสาธารณะของเทศบาลคือเพื่อรักษามาตรฐานด้านสาธารณสุขและความปลอดภัยของประชาชน
The great thing about them saying you need a permit is it helps them check that personal trainers are actually qualified and insured who are working in the parks.
การที่เทศบาลให้คุณขออนุญาตหรือเพื่อช่วยให้พวกเขาตรวจสอบว่าเทรนเนอร์ส่วนตัวนั้นมีคุณสมบัติจริงหรือไม่และมีประกันที่ทำงานในสวนสาธารณะหรือไม่เพียงเพราะว่ามีบางคนที่ดูเก่งที่สวนสาธารณะไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะมีประกันมีคุณวุฒิมีการลงทะเบียนและปลอดภัยสำหรับคุณคุณฮันกล่าวและแม้ว่ากฎระเบียบการใช้สวนสาธารณะจะชัดเจนสำหรับทั้งบุคคลและเจ้าของธุรกิจหากคุณไม่แน่ใจการใช้แนวทางที่สุภาพและเคารพผู้อื่นเป็นแนวทางที่ดีเสมอ
What does council actually crack down on? They tend to only act on complaints. If you're not upsetting the community, which you probably shouldn't
especially เทศบาลจะทำอะไรพวกเขามักจะดำเนินการเมื่อมีการร้องเรียนหากคุณไม่รบกวนชุมชนซึ่งคุณไม่ควรทำอยู่แล้วโดยเฉพาะหากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจคุณก็จะไม่มีปัญหาอะไรดังนั้นผมคิดว่าแค่มีมารยาทเคารพและตระหนักว่านี่ไม่ใช่สวนสาธารณะของคุณแต่เป็นสวนสาธารณะของชุมชนและรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยคุณฮันท์แนะนำที่ผ่านไปนะคะคือ Australia Explain เรื่องกฎและมารยาทในการใช้ส่วนสาธารณะโดยคุณโซอี้โทมัยดูดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ